Nzamushima, Nzamushima.
Uteki,
Nzamushima live concert. Iyi ni insanganyamatsiko y'igitaramo cyakorana n'ababwiriza butumwa yo kumuhima ifatanyije n'ababwiriza butumwa yose.
Ni mamo koko hari impamvu ibihumbi zo kumushima. Ahubwo bimvira imuzi.
Korali ababwiriza butumwa ku itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ya Muhima, mu ntara ivuga butumwa ya Muhima, hano mu mujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ifatanyije n'ababwiriza butumwa yose barakurarika ngo ntuzacikwe mu gitaramo.
Ni kuri iyi sabato tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, kuva saa saba n'igice z'umugoroba ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rwa Muhima.
Ni igitaramo cyiza cyane, dore ko kizasurutswa kandi na korali tuzi neza ko mukunda nka Shalom Singers y'i Remera.
Haleluya Family Choir yo ku Gisenyi.
Izina ryiza ni rya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise.
Ndetse ni byiza by'ijuru kwaye yo mu Rugunga.
Dushimishime byinshi, dushimire Imana.
Muntu w'Imana ndakuraritse hakiri kare, ntuzacikwe n'ibi byiza.
Nutanaboneka kandi iyandikishe hakiri kare ukora subscribe kuri YouTube channel ababwiriza butumwa kwaya, maze tuzahahurire kuri iyo tariki ya karindwi.